sì o se.
33.
33.
در ایستگاه قطار.
In stazione.
In stazione.
قطار بعدی به برلین چه موقع می رود؟
Quando parte il prossimo treno per Berlino?
Quando parte il prossimo treno per Berlino?
قطار بعدی به پاریس چه موقع می رود؟
Quando parte il prossimo treno per Parigi?
Quando parte il prossimo treno per Parigi?
قطار بعدی به لندن چه موقع می رود؟
Quando parte il prossimo treno per Londra?
Quando parte il prossimo treno per Londra?
قطار ورشو ساعت چند حرکت می کند؟
A che ora parte il treno per Varsavia?
A che ora parte il treno per Varsavia?
قطار استکهلم ساعت چند حرکت می کند؟
A che ora parte il treno per Stoccolma?
A che ora parte il treno per Stoccolma?
قطار بوداپست ساعت چند حرکت می کند؟
A che ora parte il treno per Budapest?
A che ora parte il treno per Budapest?
من یک بلیط برای مادرید می خواهم.
Vorrei un biglietto per Madrid.
Vorrei un biglietto per Madrid.
من یک بلیط برای پراگ می خواهم.
Vorrei un biglietto per Praga.
Vorrei un biglietto per Praga.
من یک بلیط برای برن می خواهم.
Vorrei un biglietto per Berna.
Vorrei un biglietto per Berna.
قطار چه موقع به وین میرسد؟
A che ora arriva il treno a Vienna?
A che ora arriva il treno a Vienna?
قطار چه موقع به مسکو میرسد؟
A che ora arriva il treno a Mosca?
A che ora arriva il treno a Mosca?
قطار چه موقع به آمستردام میرسد؟
A che ora arriva il treno a Amsterdam?
A che ora arriva il treno a Amsterdam?
باید قطار رو عوض کنم.
Devo cambiare?
Devo cambiare?
قطار از کدام سکو حرکت می کند؟
Da quale binario parte il treno?
Da quale binario parte il treno?
آیا قطار کوپه خواب دارد؟
C'è un vagone letto nel treno.
C'è un vagone letto nel treno.
من تنها بلیط رفت به بروکسل را می خواهم.
Solo andata per Bruxelles.
Solo andata per Bruxelles.
من یک بلیط برگشت به کوپنهاگ می خواهم.
Solo ritorno per Copenaghen.
Solo ritorno per Copenaghen.
قیمت بلیط در قطار با کوپه خواب چند است؟
Quanto costa un posto nel vagone letto?
Quanto costa un posto nel vagone letto?